Mani sauc Kārlis Vērdiņš, es rakstu un pētu literatūru, un man ir tāds jautājums. Vai tu zini, ka Gunara Saliņa populārākais dzejolis Apmežosim New York ir veltīts rakstniekam Dzintaram Sodumam? 50. Gadu beigās Dzintars Sodums pabeidza darbu pie sava apjomīgā projekta Jamesa Joyce romāna Ulises tulkojuma latviešu valodā un vēlējās pārcelties uz Ameriku, jo viņam likās, ka tur varētu būt labāka un drošāka dzīve. Šajā laikā Saliņš un Sodums apmainās ar vēstulēm. Saliņš ir viens no tiem Elles Ķēķa jaunās paaudzes literātiem, kas palīdz vākt ziedojumus, lai varētu iznākt Ulises latviešu tulkojums, un viņi sāk gaidīt, kad Sodums ar ģimeni pārcelsies uz Ameriku. Un 1959. Gadā žurnālā Jaunā gaita tiek publicēts dzejolis Apmežosim New York, kurā Saliņš raksta it kā vēstuli Dzintaram Sodumam, aicinādams viņu uz Ameriku un apcerēdams, kā tas būs, kad viņš šeit ieradīsies. Viņa vīzija ir tāda, ka New York ir kļuvusi par zaļu pilsētu, visur aug priedes, bērzi, egles un citi koki. New York ir ieguvusi latviešu lauku ainavas apveidus, New Yorkā aug sēnes, var iet sēņot, ganās lopi, un viss ir gluži kā bērnības atmiņās Latvijā. Dzejolis noslēdzas ar aicinājumu, lai Sodums brauc uz Ameriku un paņem līdzi ražanus lietus mākoņus un vējus un sveicienus no Kurzemes krasta. Un vēlāk šis dzejolis tiek publicēts Saliņa grāmatā Melnā saule. Tas notiek jau 8 gadus vēlāk, 1967. Gadā. Un šajā brīdī Dzintars Sodums jau ir pārcēlies uz Ameriku. Pārcelšanās notiek 1964. Gadā. Un kopā ar Jāni Krēsliņa senioru un Rītu Gāli Gunars Saliņš sagaida Dzintaru Sodumu un viņa ģimeni, kad viņi New Yorkā nokāpj no kuģa un aizved viņus uz dzelzceļa staciju, lai viņi tālāk ar vilcienu brauktu uz Bostonu, uz savu jauno dzīves vietu Amerikā. Taču Dzintars Sodums izrādās diezgan nesabiedrisks un nevēlas turpmāk iesaistīties Elles Ķēķa aktivitātēs, viņš vienmēr saglabā distanci pret šo rakstnieku un mākslinieku grupu. Tas gan netraucēja Gunaram Saliņam par godu Soduma atbraukšanai sarakstīt vēl vienu spožu dzejoli Sēcvidus idille New Yorkā, kurā viņš apcer, kā Sodums iebrauc New Yorkā un tad viņi ieiet bārā un tālāk norisinās visādi sirreāli piedzīvojumi. Abi šie dzejoļi ir rakstīti izmantojot atsaucis uz Soduma darbiem, jo dzejolim Apmežosim New Yorku apakšvirsraksts ir Dzintaram Sodumam pār plašu jūru, jo Sodumam bija tāds romāns Taisām tiltu pār plašu jūru. Savukārt otrs dzejolis saucas Sēcvidus idille New Yorkā, kas ir atsauce uz Soduma dzejoļu ciklu Sēcvidus idilles. Tā Saliņš ne tikai raksta par savas paaudzes literātu Sodumu, cilvēku, kuru viņš gaida pievienojamies Amerikas latviešu rakstnieku pulkam, bet viņš arī izmanto atsaucis uz Soduma darbiem, vedodams dialogu dzejā. Dzejolis Apmežosim New Yorku kļūst ar vienu no vispopulārākajiem un iemīļotākajiem dzejoļiem trimdā. Šim dzejolim vēlāk tiek sarakstītas daudzas atbildes, piemēram, Aina Zemdega uzraksta dzejoli par sēņošanu New Yorkā, un arī citi dzejnieki attīsta šo Saliņa vizionāro skatījumu uz New Yorku, kur ir ieguvusi latviešu meža un lauku apveidus. 90. Gados kritiķis Juris Silinieks pat raksta, ka dzejolis ir pat pārmocīts no biežās citēšanas un skandēšanas. Tomēr Latvijas lasītāji to iepazīst daudz vēlāk. 1993. Gadā Latvijā iznāk Gunāra Saliņa izlase, kurā ir dzejoļi no visiem trim nozīmīgajiem viņa trimdā izdotajiem dzejoļu krājumiem. Un Apmežosim New Yorku tad jau var lasīt arī Latvijas lasītāji šajā grāmatā. Ja mēs aizbrauksim uz New Yorku šodien, tad mēs redzēsim, ka Saliņa vīzija daļai jau tiek piepildīta, jo dzelzceļš Manhattanā, pa kuru cauri Elles Ķēķim uz lopkautuvi ved lopus, tagad ir likvidēts, un tā vietā ir tāda zaļa pastaigu taka, ko sauc High Mile, tāda diezgan gara zaļa ar krūmiem un kokiem apstādīta josla, pa kuru New Yorkieši iet pastaigāties. Tāpat arī Bruklinas pusē pie upes ir iekārtoti zaļi dārzi, kurā hipsterīgie New Yorkieši var audzēt savus dārzeņus, un līdz ar to tā New York, kas varbūt Saliņa laikā likās kaila un pelēka, tagad vairs vietām tāda nav. Apzaļumošana ir notikusi, varbūt pat mazliet apmežošana, tāpēc mēs varam uzskatīt, ka vismaz daļēji Saliņa vīzija ir piepildījusies.